Šajā priekšlikumā nav paredzēta robežšķirtne, jo arī tie, kas mūsu frakcijā ir juristi, deputāti, kur vienlaiks ir arī juristi, viņi vērtē no juridiskā viedokļa, un ir pilnīgi skaidrs, ka tie uzņēmēji, kas zaudē no šīm izmaiņām, kuras vienkārši pirmdienā izdomāja, otrdienā pieņēma, pārnestā nozīmē šīs straujās izmaiņas, kuras neviens uzņēmējs nav gaidījis, viņas ir taisnas ceļš uz satversmes tiesu. Tā ir reāla iespēja šiem uzņēmējiem to darīt, un tāpēc, mūsuprāt, tas ir ļoti liels risks vienkārši demonstrējot varu iet uz priekšu un to vienkārši paņemt un iegrozīt nedēļu pirms jaunā gada atnākšanas likuma.